Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti da li će Aleksandar Vučić potpisati pravno obavezujući sporazum sa Prištinom, što je uslov za članstvo u Evropskoj uniji, analitičar Aleksandar Popov.
Ja to ne znam. Ja u svakom slučaju navijam za varijantu da se pitanje Kosova definitivno skine sa dnevnog reda. U suprotnom ono će fiktivno ostati u sastavu Srbije, ali će Srbije izgubiti svoju mladost koja je bez jasne evropske perspektive će glavom bez obzira napustiti ovu zemlju.
Da li je moguć novi sporazum Kosova i Crne Gore o već postignutom dogovoru o demarkaciji granice? Analitičar Artan Muhadžeri.
Crna Gora neće pristati na nikakvu izmenu sporazuma i to je samo gubitak vremena od strane vlade Kosova koja želi da baci prašinu u oči građanima.
O sporu Beograda i Zagreba povodom izložbe o Jasenovcu u sedištu UN-a u organizaciji srpskih vlasti, o sporovima u Federaciji BiH oko penzionog zakona, uoči obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta, predsjednik jevrejske zajednice u BiH Jakov Finci.
Svijet je rekao nikad više tako nešto, a tako nešto se ponovilo. Nažalost, i u 20. vijeku nakon holokausta imali smo genocide i u Kambodži i u Ruandi, nažalost i u našoj zemlji.
Estera Albahari Baje rođena je u logoru Staro sajmište u Beogradu, iz kojeg njeni roditelji nisu izašli.
Da je teško, teško je, ali moramo da idemo napred, da živimo i da se to ne zaboravi nikada, nikom i nikom da se to ne ponovi što se nam ponovilo.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetit će u ponedjeljak Tursku, gde će se sastati sa predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Prvobitno je vest o posjeti Vučića Turskoj nagovestio portparol predsjedništva Turski zamjenik generalnog sekretara Ibrahim Kalin, boraveći u BiH. Kalin je novinarima u Sarajevu rekao da Turska nastoji da poveća broj investicije u regionu Zapadnog Balkana i poboljša bilateralne odnose koji su već dobri. Članovi predsjedništva BiH putuju u Brisel, gde će s predsjednikom Europske komisije Jean-Claude Junckerom i predstavnicima Europske narodne stranke razgovarati o izbornom zakonu. Pojave kao što su napadi i pretnje kojima su posljednjih dana izloženi dvoje novinara Dragan Janjić iz Srbije i Juna Hajdari sa Kosova su neprihvatljive i nikada neće biti podržane od Ministarstva kulture i informisanja Srbije. To stoji u odgovoru na pitanje Radija Slobodna Evropa koje nam je putem maila prosledio državni sekretar Ministarstva kulture Aleksandar Gajović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
SAD više nikada neće zatvarati oči pred nefer trgovinskom praksom, kazao je na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu američki predsjednik Donald Trump.
Kao predsjednik Sjedinjenih Država, uvijek ću Ameriku stavljati na prvo mjesto, kao što bi lideri drugih zemalja trebalo da učine sa svojim zemljama. Međutim, Amerika na prvom mjestu ne znači usamljenu Ameriku. Kada rastu Sjedinjene Države, raste i cijeli svijet. Svijet prisustuje oživljavanju. Svijet prisustvuje oživljavanju snažne i prosperitetne Amerike. Ovdje sam da prenesem jednostavnu poruku. Nikada nije bilo bolje vrijeme za zapošljavanje, gradnju, investiranje i rast u Sjedinjenim Državama. Amerika je otvorena za biznis i ponovo smo konkurentni.
Govoreći o političkim pitanjima, Trump je istakao da rat protiv islamskih militanata nije završen. Trump je rekao da će nastaviti da traži od partnerskih država da spreče Iran da dođe u posjed nuklearnog oružja. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da će turska vojska nastaviti i proširiti ofanzivu na severu Sirije. Cilj akcije turske vojske jeste da eliminiše kurdsku miliciju koju Ankara smatra terorističkom organizacijom. SAD bi bile najzadovoljnije najpovoljnije kada bi se turske trupe sklonile iz sukoba u pograničnom sirijskom gradu Afrinu, rekao je četvrtak savjetnik američkog predsjednika Tom Bossert. Države Evropske unije i Centralne Evrope žele snažnu Evropu i prema njima se ne treba odnositi kao prema crnoj ovci Unije, rekao je slovački premijer Robert Fico. Premijeri Mađarske, Slovačke, Češke i Poljske sastali su se u Budimpešti radi razgovora o pitanjima migracija, zajedničke odbrane i bezbednosti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije, najpre da li će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisati pravno obavezujući sporazum sa Kosovom, što je uslov za članstvo u Evropskoj uniji. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Pred objavljivanje strategije proširenja Evropske unije 6. februara, iz Evropske komisije nedvosmisleno je poručeno da Srbija mora imati jasno definisane granice kako bi postala članica Unije. Srbija, osim s Kosovom i Hrvatskom, mora rešiti i granično pitanje sa Bosnom i Hercegovinom. Vremena za puštanje magle i prećutkivanje više nema, pa je srpski predsjednik Aleksandar Vučić pre nekoliko dana domaćoj javnosti i sam saopštio da će pravno obavezujući sporazum sa Kosovom podrazumevati i rešavanje pitanja granica. Upitan hoće li Vučić potpisati pravno obavezujući sporazum sa Prištinom i tako pristati da reši i pitanje granica, Aleksandar Popov, čelnik Novosadskog centra za regionalizam, za Radio Slobodna Evropa kaže da nema odgovor na to pitanje.
Ja to ne znam. Koliko god poznavao situaciju političku i drugu i oko Kosova, uopšte ne mogu da budem prorok ni da kažem kako će se ova priča završiti. Ja u svakom slučaju navijam za varijantu da se pitanje Kosova definitivno skine sa dnevnog reda, jer u suprotnom ono će fiktivno ostati u sastavu Srbije, ali će Srbije izgubiti ono što je najdragocenije, a to je svoju mladost, koja bez jasne evropske perspektive će glavom bez obzira napustiti ovu zemlju i onda će i Srbija ostati bez svoje budućnosti.
Upitan veruje li da je Vučić odlučio da potpiše pravno obavezujući sporazum s Kosovom, Vlatko Sekulović, nekadašnji glavni pregovarač ispred Srbije za CEFTA sporazum, kaže:
svaki odgovoran političar mora da pristupi rešavanju odnosa između Srba i Albanaca, ukoliko želi dobro svome narodu, odnosno građanima Srbije i Kosova. Nemam razloga da ne verujem da i Vučić ide u tom pravcu, na kraju krajeva to je i rekao.
U pogledu mogućeg referenduma koji je Vučić pomenuo, Sekulović smatra da predsjednik Srbije time ne beži od sopstvene odgovornosti za sečenje kosovskog čvora.
Jer je Vučić u toj izjavi i rekao da vajde i sreće od sukoba sa Albancima nema. Ako je to tako, onda je opravdano da se rešenje koje on bude predložio ili budu predloženi drugi subjekti u okviru društva da prežive proveru referenduma, odnosno da se da legitimitet takvome rešenju.
Aleksandar Popov se pak pribojava rezultata eventualnog referenduma.
Svako ko imalo poznaje na političku situaciju i kako diše javno mnjenje u Srbiji, može pretpostaviti da od izašlih na referendum da većina neće glasati za to da Kosovo ne bude u statusu Srbije na bilo koji način. Tako da to možda bude neka vrsta strategije u slučaju velikog nezadovoljstva unutar sopstvenog biračkog tela, ali u tom slučaju moramo zaboraviti na Evropu ili na duže vreme da taj proces bude zamrznut, što faktički isto to znači.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Da li je moguć novi sporazum Kosova i Crne Gore o već postignutom dogovoru o demarkaciji granice, a o čemu će biti reči tokom posete crnogorskog premijera Markovića Prištini, javlja Amra Zineli.
Premijer Crne Gore Duško Marković posjetiće Kosovo početkom februara na poziv kosovskog premijera Ramuša Haradinaja, a u vreme kada se od kosovske skupštine očekuje da se konačno izjasni o sporazumu o državnoj granici između Kosova i Crne Gore iz 2015. Sporazum koji je Crna Gora već ratifikovala. Isti je na Kosovu osporen zbog mišljenja pojedini da je Kosovo njime izgubilo teritoriju. Kosovu je potrebno da ratifikuje ovaj sporazum jer je to jedan od posljednjih uslova Evropske unije za ukidanje viznog režima. Vlada Kosova je početkom decembra prosledila Skupštini sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom na usvajanje zajedno sa izveštajem nove državne komisije za obeležavanje granice o demarkaciji, koja je konstatovala da granična linija u sporazumu nije u skladu sa administrativnom graničnom linijom bivše socijalističke autonomne pokrajine Kosova. Trenutno se čeka da predsjedništvo Skupštine uvrsti ovaj sporazum na dnevni red. Mediji na Kosovu ovih dana prenosi da pojedini iz vladajuće koalicije pokušavaju da izrade aneks na sporazum o demarkaciji koji bi naglasio mogućnost korekcije prilikom obeležavanja državne granice na terenu, nešto što je već deo aktualnog sporazuma pod članom 7, o čemu bi kosovska javnost inače bila obaveštena posetom crnogorskog premijera. U vladi Kosova tako nešto nisu mogli da potvrde. Ono što je Halil Matoši, savjetnik premijera, izjavio za naš program, ceo proces je sada na diskreciji poslanika. On je dodao da je cilj posete crnogorskog premijera produbljivanje odnosa u svim životnim sferama Kosova i Crne Gore, a na zajedničkom euroatlantskom putu. Razgovarat će se o svim temama koje se tiču prosperiteta dveju država. U tom kontekstu vlada Kosova je već prosledila nacrt zakona o demarkaciji granice Skupštini zajedno sa nalazima nove državne komisije. Sada je ceo proces na diskreciji poslanika, dodaje Matoši. Iz Crne Gore, međutim, poručuju da je ovo pitanje za njih završeno. Pozicija Crne Gore o granici nije promenjena i neće biti promenjena, kazuje za naš program Srđan Kusovac, savjetnik premijera Crne Gore. Kosovski analitičar Arta Muhađeri smatra da bi ideja o izradi aneksa koji bi naznačio nešto što je već u aktualnom sporazumu bila velika sramota, jer bi to značilo da su političari godinama blokirali nešto što je moglo da se reši na samom početku. Muhađeri je ubeđen da poseta crnogorskog premijera neće uopšte uticati na pitanje demarkacije, budući da je Crna Gora članica NATO i da samim tim ima velike odgovornosti prema međunarodnoj zajednici, a koje se inače oštro protivi izmjeni sporazuma. Prema tome, Crna Gora neće pristati na nikakvu izmjenu sporazuma i to je samo gubitak vremena od strane vlade Kosova koja želi da baci prašinu u oči građanima, kaže Muhađeri. On smatra da je ceo proces demarkacije sa Crnom Gorom, citiram, jasan primjer neodgovornosti i nepotrebne tvrdoglavosti političke klase na Kosovu, jer je od samog početka bilo jasno da se radi o međunarodnom procesu koji ne može da se izmeni kako je u to vrijeme tražila opozicija, odnosno Pokret Samoopredjeljenje, te i partije koje su danas na vlasti, Haradinajeva alijansa za budućnost Kosova, te Inicijativa za Kosovo. Sada smo u jednom veoma teškom trenutku, a cenu te političke neodgovornosti plaćat će građani. Uz to suočit ćemo se i sa međunarodnom blokadom zbog nedostatka volje i znanja kako da se ovo pitanje reši. Već godinama međunarodna zajednica i Crna Gora ponavljaju da se ne može desiti suštinska izmjena u odnosu na ono što je potpisano u Beču, dok kosovski političari sa jednom naivnošću insistiraju da će uspjeti da urade tu promjenu. Nažalost, građani Kosova su talac političke igre, koja verovatno neće imati uspješan završetak, zaključuje Muhađeri. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amram Zeineli.
slobodnaevropa.org.
Na kraju ovog bloka o nacionalnim sporovima o imenu Makedonije, vlast i opozicija u subotu će u Skoplju razgovarati o predlogu posrednika UN-a Metioa Nimica za rešavanje spora sa Grčkom oko naziva Makedonije, beleži Blagoja Kuzmanovski.
Uoči sutrašnje koordinacije, neki eksperti smatraju da će teško doći do nacionalnog konsenzusa oko ovog pitanja. Profesor Ljubomir Frčkovski, raniji ministar spoljnih poslova, kaže da se spor o imenu može rešiti u narednim mesecima, ali da ne očekuje konsenzus o tome. Politička želja oko konsenzusa je razumljiva, međutim rešenje će biti održljivo, koje neće zadirati u nacionalni identitet i o svemu tome će biti odgovorna politička elita koja to nosi. Ali to je tako uvek kada se radi o ovakvim ključnim pitanjima. U tom smislu ovo pitanje će biti apsorbovano i mislim da za mjesec-dva prestaće da bude tema. Naravno, ukoliko je rešenje kao što otprilike očekujemo da će biti. Iz opozicione VMRO-DPMNE, čiji poslanici bojkotuju rad parlamenta, kažu da je pozitivno to što su se susreli Zaev i Cipras, ali dodaju da ne gledaju iredentizam u nazivima aerodroma i autoputa. Oni su zabrinuti zato što smatraju da Makedonija pravi jednostrane odstupke. Novi lider partije Hristijan Mickovski nedavno je rekao da je protiv promjene ustavnog imena države, ali i da je potrebno dostojanstveno rješenje i što brže zatvaranje problema. Premijer Zaev, nakon susreta sa svojim grčkim kolegom u Davosu, saopštio je da će se autoput Aleksandar Veliki, koji spaja makedonsko-srpsku sa makedonsko-grčkom granicom, preimenovati u autoput Prijateljstvo, a promijenit će se i naziv skopskog aerodroma Aleksandar Veliki. Mi nemamo iredentističke aspiracije prema našem susedu, dodao je on. Cipras je istakao da će podržati procedure koje je grčka vlada prethodno suspendovala, odnosno kandidaturu Makedonije u Jadransko-Jonskoj inicijativi i promociju ratifikacije druge faze dogovora za stabilizaciju i pridruživanje u grčkom parlamentu. Cipras je naglasio da traže rešenje o imenu Erga Omnes, odnosno za sve upotrebe. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, tačnije o sporovima u federaciji oko penzionog zakona. Više pojedinosti Gordana Sandić Hadžihasanović.
Usvajanje zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju za jedne je istorijski čin, a za druge je dan žalosti. To dovoljno govori koliko postoje oprečna mišljenja o dokumentu koji po svojim pravima obuhvata najveći broj stanovnika. Ane Žuljević iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine.
Politika vlade je bila vrlo jasna, to je posvađati penzionere i radnike na taj način da su postojeći penzioneri prevareni, nažalost budući su najvećim dijelom opljačkani i oni trebaju da smanjenjem penzija u budućnosti saniraju političku neodgovornost. Povećanje od 5% i povećanje od 10% u ovom zakonu se odnosi isključivo na 20% ukupnih penzionera. Kad znamo da preko 70% njih prima minimalnu penziju, onda se ne radi o nikakvom poboljšanju ni statusa postojećih penzionera.
Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača.
Visina penzije se utvrđuje kroz uvođenje bodovne formule i zasniva se na stažu osiguranja i uplaćenim doprinosima. Najugroženije kategorije su zaštićene kroz takozvanu najnižu penziju i zagarantovanu penziju i to do sadašnjeg iznosa od 326 km, odnosno 434 km.
Sindikat, kako kaže Selvedin Šatorović, je protiv.
Kada već budu počela pristizati rješenja o novim penzijama koje će dobijati sadašnji naši članovi, a budući penzioneri, kada budu imali priliku da vide koliko je ovaj nakaradni zakon donesen na uštrb dakle budućih penzionera.
Mehmed Ali Arapa iz Saveza penzionera kaže da je zakon dobar jer će smanjiti razliku između najniže i najviše penzije.
Odnos između najniže i najveće penzije 1:5, ranije je bio 1:7. Smanjen je raspon, bit će socijalno sigurno pravednije.
Novi zakon je podstakao na razmišljanje i one koji su daleko od penzionerskog doba. Prosvjetni radnik iz Sarajeva Mirza Zeković, koji se pridružio protestima sindikata na dan rasprave o zakonu, kaže:
meni su 32 godine, ne razmišljam još u penziji, ali gledajući onu formulu, računicu i gledajući moje kolege koje su otišli u penziju, ako se usvoji ovaj zakon, doći do drastičnog smanjenja penzija. Konkretno u obrazovanju je to negdje blizu 200 km manja penzija po novom zakonu, odnosno na ovaj koji je važeći. Znači svaki dan sve poskuplje, a treba sada se ljudi koji idu u mirovinu, penziju, znači da malo života što je ostalo da uživaju, neće moći imati za egzistencije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Do kraja emisije o nezakonitoj smjeni crnogorskog reditelja Nikole Vukčevića i obeležavanju Međunarodnog dana holokausta. Pre toga o sporu Srbije i Hrvatske povodom izložbe o Jasenovcu u sedištu Ujedinjenih nacija. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić otvorio je u Njujorku izložbu Jasenovac pravo na nezaborav i pozvao hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da oda počast žrtvama logora i da jasno kaže ko su te žrtve.
Isto tako kao što Plenković odlazi u Jerusalim da se pokloni senima Jasenovca, očekujemo da to uradi i u Hrvatskoj, odnosno u samom Jasenovcu. I da jasno definiše i kaže ko su žrtve. Mi nismo ovdje došli da bismo se svađali sa Hrvatskom ili sa bilo kojom drugom zemljom. Naš narod, kao i Jevreji, je pretrpeo najveće žrtve tokom Drugog svjetskog rata.
Ivica Dačić. Istovremeno hrvatske vlasti i opozicije osudili su, kako kažu, političku zloupotrebu i manipulisanje žrtvama na izložbi o Jasenovačkom logoru. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatske vlasti i opozicija složni su u ocjeni da je izložba o Jasenovačkom logoru u predvorju zgrade UN-a u Njujorku, koju je otvorio srpski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić, sramotno licitiranje žrtvama u dnevno političke svrhe. Nakon što je državno izaslanstvo položilo vijence u spomenik žrtvama holokausta na zagrebačkom groblju Mirogoj, predsjednik Sabora Gordan Jandroković osudio je način kako srpske vlasti manipuliraju žrtvama Jasenovačkog logora.
Žrtva je svetinja, a ono što se tamo događa upravo je suprotnost od onoga što bi trebalo biti. Tamo se manipulira žrtvom u dnevno političke propagandne svrhe i oni koji to čine jako ozbiljan grijeh. I sam UN ogradio se od sadržaja.
Potpredsjednica vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović-Burić dovela u pitanje svrhu te izložbe zbog načina kako je pripremana, bez bilo kakvog informiranja i sudjelovanja eksperata iz Memorijalnog centra Jasenovac, koji su ipak za tu temu najmeritorniji.
Upravo činjenica da su morali skinuti nekoliko stvari iz tog postava na našu reakciju, dakle najgrublje falsifikate koje su imali, pokazuje da ipak dio te izložbe i dio namjera nije bio u službi komemoriranja holokausta i odavanja počasti žrtvama.
U Hrvatskoj se komemorira sutrašnji dan sjećanja na žrtve holokausta. U posebnoj izjavi premijer Andrej Plenković naglasio je kako, citiramo, moramo sačuvati sjećanje na žrtve i tragediju židovskog naroda diljem Europe, uključujući i Hrvatsku, kako bismo mogli uistinu ostati posvećeni borbi za društvo oslobođeno svakog oblika mržnje i netolerancije. Budućim generacijama dugujemo razvijanje međusobnog razumijevanja i poštovanja kako isključivost, ekstremizam i netrpeljivost ne bi nikada ponovno prevladali, kazao je. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uoči Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta, nakon njega rečeno je nikada se više nikome neće ponoviti genocid, ali on se ponovio i u Bosni i Hercegovini, u Kambodži i u Ruandi. Iz Sarajeva, Aida Đugum.
Molitva za mrtve. I minut ćutanja za sve stradale u holokaustu. Tako je u Sarajevu počelo obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta u Drugom svjetskom ratu. Upravo dan kada je oslobođen Auschwitz postao je istovremeno i dan sjećanja na žrtve holokausta, napomenuo je predsjednik Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine Jakob Finci.
Ovaj sigurno najveći zločin 20. vijeka dobio je to ime jer su oni koji su u Auschwitz i slične logore ulazili na vrata, izlazili su iz njih kroz dimnjake krematorija.
Na suđenjima nacistima u Ninbergu nije se govorilo o genocidu, već o zločinu protiv čovječnosti. Tek je 1948. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila konvenciju o genocidu. Na tom mjestu i u tom momentu rečeno je nikada više, podsjetio je Finci.
Svijet je rekao nikad više tako nešto, a tako nešto se ponovilo. Nažalost, i u 20. vijeku, nakon holokausta, imali smo genocide i u Kambodži, i u Ruandi, nažalost i u našoj zemlji.
Jedina jevrejka iz Bosne i Hercegovine koja je preživjela Auschwitz je Greta Ferušić. Cijela njena porodica je ubijena, a ona je u tom zloglasnom logoru umjesto imena imala u koži urezan broj. Komemoraciji upriličenoj povodom dana sjećanja na žrtve holokausta nije mogla prisustvovati, a prije nekoliko godina u razgovoru za Radio Slobodna Evropa je rekla.
Golda Meir je rekla, nije mogla da veruje kako su ljudi koji su preživjeli Auschwitz imali snage da stvore porodicu, da stvore karijeru. I onda je na kraju rekla, zato što su survivors, to su preživjeli.
Tom prilikom Greta se osvrnula i na rat u Bosni i Hercegovini, koji je preživjela u opkoljenom Sarajevu.
Za vrijeme rata ovdje prvo nismo shvaćali uopšte šta se to dešava. Onda smo počeli da vidimo da je to ipak jedan narod protiv drugog, da se jedan se brani, a jedan je napadan. A žrtve koje su nastale su stravične s obzirom ono što se u Srebrenici dogodilo. To je gore nego što je čak i kod Nemaca bilo, jer ja kažem tamo je radila tehnologija, a ovdje je radio primitivizam.
Sjećanje na ubijene koji su stradali samo zato što su se drugačije zvali ili zato što su bili druge vjere od iznimne važnosti. U tome su složni vjerski lideri. Reis ulema u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović objašnjava.
Bitno je i važno da sebi posvjestimo da smo svi djeca, dakle, jednog roditelja, da mi svi imamo iste vrijednosti, da svi živimo ovaj život i da bismo svi trebali živjeti u miru.
Mitropolit Dabrobosanski Hrizostom.
Genocid znači uništiti gen jednog naroda i zato je taj holokaust i tako je dobro iskazao taj smisao šta su nacisti htjeli da postignu, a to je uništenje jednog naroda potpuno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Počast je odata i stradalima u kompleksu logora na Starom sajmištu u Beogradu, javlja Dušan Komarčević.
U pratnji vojnog orkestra ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević je kao izaslanik predsjednika Srbije položio venac na spomenik žrtvama genocida u Drugom svjetskom ratu. Stradalima su poštu odali i ambasador Sjedinjenih Američkih Država Kyle Scott, predstavnici Saveza jevrejskih opština, delegacija grada Beograda, te logoraši koji su preživjeli holokaust. Među njima je i 76-godišnja Estera Albahari Bayer, koja je rođena u logoru Staro sajmište.
Da je teško, teško, ali moramo da idemo napred, da živimo i da se to ne zaboravi nikada, nikom i nikom da se to ne ponovi što se vama ponovilo.
U okviru nekadašnjeg logorskog kompleksa, kroz koji je tokom rata prošlo 30.000 ljudi, danas živi desetak porodica, rade restorani i sportska dvorana. Ovih dana prašinu je podiglo otvaranje mesnog odbora vladajuće Srpske napredne stranke i postavljanje velikog stranačkog banera na tom mestu. Aleksandar Ćirić, predsjednik ovog odbora, kaže za Radio Slobodna Evropa da su kritike na njihov račun neosnovane.
Taj naš baner nalazi se u objektu koji je napravljen 20-30 godina posle Drugog svjetskog rata. Moje lično, kažem, subjektivno mišljenje da on ne ugrožava ništa i da nema ništa loše u tome što smo mi stavili jedan baner u našu stranačku prostoriju.
Predsjednik Saveza jevrijskih opština Robert Sabadoš kaže za Radio Slobodna Evropa da je višestruko značajno očuvati sjećanje na žrtve zločina u Drugom svjetskom ratu.
Važno je zbog toga da se očuva spomen na one žrtve koje su nestale, da njihove duše kolaju tu oko nas i vape za nekom pravdom.
O pretvaranju područja nekadašnjeg logora Staro sajmište u memorijalni kompleks govori se već godinama unazad. Na nivou gradske vlasti bila je uspostavljena komisija koja je trebala da ponudi idejno rešenje za spomen kompleks, ali je umeđu vremenu taj posao polovinom prošle godine podignut na republički nivo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj, politička scena Crne Gore. Nakon presude da je Agencija za sprečavanje korupcije nezakonito utvrdila konflikt interesa kod reditelja Nikole Vukčevića, pojačane su sumnje o sistemskom zloupotrebljavanju institucija u korist vladajuće političke partije. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Bez obzira što je Upravni sud proglasio nezakonitom odluku Agencije za sprječavanje korupcije da je član savjeta javnog servisa reditelj Nikola Vukčević u konfliktu interesa zbog snimljenog dokumentarca i primljenog honorara, međuprostor do presude je iskoristila vladajuća Demokratska partija socijalista da u Skupštini razriješi Vukčevića iz savjeta javnog servisa i da predloži novog člana bliskog toj partiji. Svi koji su osporavali tvrdnju agencije da je Vukčević u konfliktu interesa su bili u pravu, potvrdio je Upravni sud, kaže direktor Instituta Alternativa Stevo Muk.
Bilo dano dokazano da Agencija za sprečavanje korupcije nije radila zakonito i da je zloupotrijebila prava i ovlaštenja koja su joj data, a također se pokazalo i da je administrativni odbor zloupotrijebio svoja ovlaštenja i donio jednu nezakonitu odluku, odnosno predlog te odluke, a kasnije na kojoj je i konačna odluka Skupštine o razrješenju zasnovana. Nažalost, ja nisam siguran koje su sada mogućnosti da se ova šteta ispravi. Bojim se da je šteta nepopravljiva.
Smijenjeni član Savjeta javnog servisa Nikola Vukčević je ocijenio da je poništavanje odluke Agencije za sprečavanje korupcije potvrda da su i odluke iz Skupštine Crne Gore apsolutno nezakonite, ali da ne očekuje da će Skupština to ispraviti. Iz administrativnog odbora Skupštine je upravo i saopšteno da odluka Upravnog suda nema pravne posljedice na odluku Skupštine. Nevladine organizacije i opozicione partije su mjesecima upozoravale na mehanizam uspostavljanja političke kontrole Demokratske partije socijalista nad institucijama koje su usvojile djelimičnu nezavisnost, kao što je Radio Televizija Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Govorit ćemo o njihovim problemima, ali i uspjesima, te koliko se i kako čuje njihov glas, te da njime i govorimo, baš kako to kaže i naziv naše emisije.
Glasom mladih.
Biti odgovoran, pojam je koji se veoma često pominje u društvu, ipak količina odgovornosti koju preuzimamo kao kolektiv ili pojedinci najčešće odgovara količini moralnih vrijednosti koje usvajamo i zastupamo. Odgovornost je i činjenje, ali i nečinjenje. No koliko su društva spremna da je prihvatete, šta ona zapravo predstavlja u današnjem svijetu? Na pitanje o spremnosti društva da preuzme odgovornost, mladi u Srbiji odgovaraju gotovo jedinstveno. Nema je. Bilo da se radi o građanima koji, kako primjećuju, u velikom broju nisu spremni ni da izađu na birališta i glasaju za svoju opciju, bilo o političarima koji ostaju na funkcijama, uprkos brojnim aferama koje bi ih u nekom drugom i drugačijem društvu barem lišile stolice u vladi ili skupštini. Njihovo mišljenje prenosi Ognjen Zorić.
Vrlo je malo onih koji su u današnjem društvu spremni da ponesu odgovornost, bilo da su u pitanju političari, bilo da se govori o građanima. Utisak je to studenta istorije Milana Krstića.
Najviše me recimo nerviraju ljudi koji ne žele da glasaju za nikog i koji, ako nema dobrih opcija, neće doći neku svoju. Tipa organizuju par ljudi i tako skupe neke potpise, to nije mnogo teško, ne znam, 10.000 potpisa i tako ne organizuju se sami. To je recimo i najgore. Što tiče vlasti, konkretno aktualna vlast, ne čini mi se nešto da su mnogo odgovorni, naročito zato što se često pozivaju na prethodne vlasti kako su oni bili loše i tako to. Ali mislim, oni su već, ne znam, 5-6 godina na vlasti.
Isto je i kad su u pitanju pojedinačni slučajevi. Mnogi visoki funkcioneri nisu spremni da preuzmu odgovornost za svoje postupke, kaže nam student Milan Krstić.
To je bilo ovo s gašićim helikopterom, ne znam šta. Eto, tu je valjda nije neko odgovornost, nije dao nešto helikopteru dozvolu, ne znam šta već. Mi i dalje to nije jasno, ali čini mi se bi tu trebalo neka odgovornost, recimo.
Podsjetimo da je posle slučaja helikopter o kome govori naš sagovornik, a gde je u padu vojne letelice pod okolnostima koje nisu do kraja razjašnjene, živote izgubilo 7 ljudi, javno tražila da se sa funkcija smene ministri odbrane Bratislav Gašić i ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Tražena je i ostavka gradonačelnika Beograda Siniše Malog posle noćnog rušenja u beogradskoj četvrti Sava Mala, gde su muškarci, lica skrivenih fantomkama, uništavali čitav kvart, a prolaznike ilegalno zadržavali. U istom slučaju pitano je i za odgovornost ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, s obzirom da policija te noći nije odgovarala na pozive uplašenih građana. Postavljano je i pitanje opravdanosti ostanka u vladi ministra odbrane Aleksandra Vulina, nakon što nije mogao da dokaže poreklo novca od koga je kupio stan. Epilog je u svakom od ovih slučajeva bio isti. Ništa se nije promenilo, a svi pomenuti i danas obavljaju iste ili slične, ali podjednako odgovorne funkcije. Milan Rogić, student antropologije, smatra da se upravo takav odnos političara odražava i na celokupno društvo.
U celog pogrešnog sistema, institucija koje funkcionišu, ljudi koji nas vode i tako dalje, mislim da kao sve to mora kompletno se promeni iz korena da bi neko hteo preuzme neku odgovornost.
Društvo je generalno zapalo u apatiju, kaže nam student Petar Žarković, dok njegov kolega Luka Filipović ističe da osnovni problem, kako kod vladajuće garniture, tako i kod omladine i svih ostalih društvenih kategorija, leži u nedostatku građanske slobode. Sloboda, dodaje, sama po sebi vuče odgovornost.
Dok su se u ranoj modernoj istoriji na zapadu razvile izvesne institucije, izvesne ideje demokratije, građanskih sloboda, građanske kulture kao takve. Ti procesi se u Srbiji nikada nisu dogodili. Makoliko mi pokušavali da ih nasilno sprovedemo, mi moramo da sprovedemo pre svega jednu duboku kulturnu, društvenu i moralnu reformu društva. I ono što je možda najbitnije, napravimo institucije. Institucije koje će konačno zavređivati onaj respekt od građana koji im je neophodan da bi mogla da funkcionišu u savremenom društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
U Bosni i Hercegovini je razmišljanje slično. Mladi Banjalučani smatraju da odgovornost ne postoji, te da njen izostanak kreće od neodgovornih političara i prenosi se na kompletno društvo. Slušamo priču Gojka Veselinovića.
Nema odgovornosti za bilo kakva obećanja, postupke i djelovanja u ovoj zemlji gdje god da se pogleda, smatra Banjalučanin Bojan Gril. Dodaje da zbog toga što se niko ne poziva na odgovornost i stanje u društvu je takvo kakvo je.
Ne postoji, skoro ništa. Ni ljudi, ni političara, ni čak to. Nikom ne možeš vjerovat ništa u zadnje vrijeme u suštini. Tako da zato narod i odlazi odavde. Što ne možeš nikom vjerovat ni državi, ni narod, ni prijateljima u suštini. Tako da samo sebe. Kreće, nažalost, znači od države same i onda ljudi, to je mito, te korupcija, te poslodavac, no bilo šta. Znači, bukvalno sve na dnu samom skoro. U porodicu ko pokušava naučiti nešto djecu, nažalost naučiš djecu da budu recimo dobra, poštena i kasnije to ispadne da si im zlo učinio kad ih tako odgojiš. Bolje ih učiti odmah od malena izgleda da budu nepošteni, da plaćaju, mi to ne znam, ja, tako će bolje proći u životu, definitivno, kod nas u našoj državi, nažalost.
Nikolina i Nemanja su mišljenja da odgovornost ne postoji prvo kod izabranih predstavnika, zbog čega društvo trpi.
Da ima, bila drugačija vlast, drugačiji zakon. Sva vlast se prenosi na narod. Narod najviše ispašta, vlast je ta koja je neodgovorna.
Političari, oni bi najviše trebali da budu odgovorni, međutim, nažalost, oni su manje odgovorni. Također, znači, ljudi koji rade, znači, značajne funkcije za ovu zemlju, oni bi isto trebali da što veću odgovornost drže. Ali također oni to sve manje koriste, ali svi gledaju samo za sebe, ne gledaju znači za ostale građane, što je najgore u današnje vrijeme. Prenosi se i također ostali građani da počinju da gledaju samo za sebe, a ne da djeluju pozitivno za državu.
Milan Jerkić smatra da je i porodica odgovorna za usađivanje osjećaja odgovornosti, ali je toga, kaže, sve manje, pa se mladi ugledaju uglavnom na političare koji su jako neodgovorni.
Svako radi ono što misli da treba, tako da i ne snose odgovornost za ono što su uradili, kao za ono da neko preuzme odgovornost za nešto što nije uradio, da na neki način podnese žrtvu za druge ljude, tako da smatram da u svemu tome nema nikakve odgovornosti.
Odakle kreće to što misliš?
Pa, šta ja znam, od kuće vjerovatno. Prvi stepen u svemu tome jeste porodica, tako da ako se ne počne preuzmeti odgovornost u porodici, tako da sve je to posljedična reakcija toga. Nastavlja se dalje i prenosi se konačno na državu koja je po meni neka završna stanica u svemu tome. Sve više ljudi koji su potpunosti preslikani političari, govore kao oni, sve isto. To je prosto nemoguće jer svaki dan gledaš dnevnik, gledaš te političke emisije i nemoguće je da ne govoriš kao on, da ne misliš kao on. Mislim da nedostaje mnogo više kritičkog mišljenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Mladi u Crnoj Gori smatraju da žive u društvu u kojem u velikoj mjeri izostaje svaki vid odgovornosti, a studenti podgoričkih fakulteta u razgovoru s Lelom Šćepanović nisu mogli da se sjete nekog svježijeg pozitivnog primjera kada je neko snosio odgovornost za učinjeno ili neučinjeno.
Da je odgovornost na javnoj sceni nešto o čemu se gotovo i ne razmišlja u crnogorskom društvu, smatra student Podgoričkog pravnog fakulteta Damir Vuković. Najvidljiviji je izostanak odgovornosti u politici, kaže Damir, ali je situacija slična, smatra i u drugim oblastima. Ali je svijest, smatra Damir, kod pojedinca najveći problem crnogorskog društva. Damir polazi od izostanka odgovornosti kod, kako kaže, običnih ljudi.
Ja sam mišljenja da je odgovornost u našem društvu svedena na neki minimum minimuma. Mnogo više razmišljamo šta je neko drugi trebao da odradi, a malo mislimo na to kakvi su naši potezi, koliko smo mi svjesni, savjesni, koliko smo mi doprinijeli svojim odlukama društvu i da li je društvo bolje na osnovu naših poteza ili gore.
Ovaj student Podgoričkog fakulteta smatra da odgovornost za učinjeno, odnosno neučinjeno, je jedna od temeljnih vrijednosti stabilnih zapadnih demokratija i da će to crnogorsko društvo morati da nauči.
Kad stupimo u kontakt sa nekim ko je rođen i odgajan zemljama zapadne Europe, vidimo kolika je njihova svijest po pitanju cjelokupne društvene zajednice i onda shvatimo gdje se mi trenutno nalazimo, a to je mnogo nisko u odnosu na neku tu ljestvicu koja bi mogla predstavljati naš neki cilj ka Europi. Mislim da je prvenstveno naš ulazak u Evropsku uniju treba da bude baziran na tome.
Njegova koleginica sa ekonomskog fakulteta, 22-godišnja Kalina Ilić, smatra da se stvari i u Crnoj Gori moraju mijenjati i da od formalne odgovornosti koja se sada prema njenom mišljenju samo fingira, mora preći na suštinsku.
Jel vam zasmeta nekad nečim izostanak odgovornosti?
Pa naravno, mislim u bilo kojoj sferi, od zdravstva do obrazovanja, ali ja nekako gledam se iz pozitivne strane i mislim da će sve to nekako da se reguliše, jer mislim da se svijest mladih pogotovo mijenja, pa samim tim da će i sve te institucije i organizacije morati da preuzmu neku veću odgovornost.
Kalina priznaje da ne može da se sjeti ni jednog primjera koji bi oduševio po pitanju odgovornosti, a Damir prepričava jedan primjer iz inostranstva koji je skoro čitao i povlači paralelu kako je u Crnoj Gori.
Sad mi trenutno ne pada na pamet.
Čitao sam da je švedski premijer ili neki kancelar, nisam dobro upućen, nije bitno, kada je uhvaćen da je vozio 30 km na sat više nego što je dozvoljeno, da je podnio ostavku i izvinio se čitavoj naciji, a dok mi smo svjedoci da pored nas prođu automobili zatamljeni stakala koji prosto ne vide da smo mi tu, mi koji ćemo sutra da budemo njihova hrana na tim izborima i tako tome. Tako da u velikoj većini slučajeva zasmeta mi da.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Ostaćemo još malo kod odgovornosti. Ovaj put ono je za ljudski život koja često vodi bitku sa nekompetentnim donosiocima odluka u oblasti zdravstva. Dr. Edin Čengić, specijalista ginekologije i akušerstva iz Goražda, iza sebe ima godine napornog školovanja i rada, a prije godinu dana imenovan je za direktora Doma zdravlja Isak Samokovlija. Entuzijazam mladog direktora koji je mandat počeo tako što je najprije sebi, pa drugima ukinuo nezaslužene privilegije, postepeno se povlači pred sumornom bosansko-hercegovačkom realnošću u kojoj o medicini odlučuju često nekompetentni poslanici i u kojoj se promjene na bolje čine nemogućim. Priču nam donosi Alen Bajramović.
Još od djetinjstva volio je puno čitati, a u kući Čengića medicinske literature nije nedostajalo. Edinova majka, Edina, bila je specijalista urgentne medicine, a kasnije i direktorica Doma zdravlja Isak Samokovlija, koja je ovu ustanovu podigla iz ratnih ruševina. Indirektno, knjige koje je listao u djetinjstvu uticale su na odabir njegovog životnog poziva.
Bez ičijeg nagovaranja, pogotovo ne od strane majke, ja sam došao u situaciju da već možda 2 mjeseca otprilike do mature nisam odlučio šta ću studirati i onda je bukvalno samo jednu noć mi došlo ideja, pa zašto ne medicinu?
Iz gimnazije u novi svijet medicine koji vas, kaže Edin, obuzme i ne ispušta lako. Na jednom od najtežih fakulteta postigao je dobre rezultate, anatomiju položio prvi u generaciji te postao demonstrator na vježbama. Za ginekologiju kao užu specijalnost opredijelio se iz praktičnih razloga. U domu zdravlja gdje je radio, to je bio deficitaran kadar. Od 2013. godine radi kao specijalista posvećen pacijenticama i rađanju novog života. To je poseban osjećaj, kaže Edin.
Kad ste ginekolog i kad pratite trudnoću, vi gledate taj plod od momenta kad je ono manje od 1 centimetra, pa ga kasnije vidite i uživo kad se rodi i znači upoznajete se s njim bolje nego iko drugi, znači znate ga bolje nego njegov roditelj prije nego što se ono rodi. Vi pokažete naravno uvijek i majici i ocu tu sliku, ali oni naravno ne mogu znati sve ono što vi gledate, šta vi tu tražite. Vi gledate da li je s njim sve u redu, da li on normalno raste, da li on ima sve ono što treba da ima, što će mu trebati za život kada odraste, da normalno živi. Tako da se vi sa svim tim bebama upoznate dok su još u utrobi, u materici majčinoj.
Prije godinu dana imenovan je za direktora Doma zdravlja i danas radi posao kojeg do smrti radila njegova majka. Jedna od prvih njegovih odluka bila je da vlastitu plaću smanji za više od 1000 maraka.
Ja se vodim jednom devizom koju je rekao rimski čuveni ljekar Paracelsus, njemu bar pripisuju tu izreku da samo dobar čovjek može biti dobar ljekar. Ja sam nekako, sad ne govorim za sebe da li sam dobar čovjek ili ne, ali se držim toga jer stvarno je to tako. Osim znanja potrebne su i dobre namjere, jer vi kad ste dobronamjerni prema pacijentu vi možete pomoći čak i ako u tom momentu i ne znate sve, jer ćete onda potražiti pa ćete otkriti put.
Otpustio je jednog pomoćnika i ukinuo nezakonita primanja, a ušteđena sredstva usmjerio u adaptaciju i opremanje ambulanti. Po prvi put sve ambulante porodične medicine počele su raditi u dvije smjene.
Bila neki stimulacija više, gdje su ljudi dobivali stimulativne dodatke, dakle, koji su važili uvijek, godinama. Dakle, stimulacija je po nekoj definiciji nešto što vi dobijete nakon što uspješno odradite neki posao koji je preko onoga što je vaš redovni radni zadatak, pa vas zato budete nagrađeni određenim procentom. Međutim, ovdje su bile neke izmišljene stimulacije koje su ljudi dobivali, eto, tako.
Entuzijazam po završetku fakulteta, a potom i nakon imenovanja za direktora, postepeno zamjenjuje sumnja da se nešto u sumornoj bosansko-hercegovačkoj svakodnevnici može promijeniti. O radu i plaćama ljekara diskutiraju i nedovoljno obrazovani poslanici, koji će na kraju odlučiti i o budućnosti zdravstva na ovom prostoru.
Dođe tu situaciju da svakome mladom čovjeku što vi govorite preporučite. Ako nije spreman da se puno žrtvuje da promijeni nešto ovdje, onda je bolje na vrijeme da razmišlja da svoj život, svoju budućnost planira negdje van ove zemlje i van ovog grada. Ja nisam nikad imao ni želju ni da radim bilo gdje drugo, da živim bilo gdje drugo. Meni je 36, skoro 37 godina će sada biti. Ako bi bar jedan ovaj mandat izdržao, znači bio bi godinama kad bi čovjek trebao biti na vrhuncu, hajde da kažemo, karijere. Sad, ne znam, mislim da sam nekako svoj maksimum, nažalost, ovdje postigao u domu zdravlja i u Goraždu generalno i da bi vjerovatno, opet kažem, to je nešto o čemu nisam razmišljao do prije možda par mjeseci, ali sad već vidjeti sve ovo, da razmišljam da, nažalost, vjerovatno ću biti i ja u situaciji i ako bude moguće da se nađe negdje posao, da idem dalje.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
I naša naredna priča, iako u nekim segmentima i kontroverzna, tiče se zdravlja. Radi se o legalizaciji marihuane u medicinske svrhe, koja bi mogla pomoći oboljelima od nekih teških bolesti, poput multiple skleroze ili maligniteta. Zakonske regulative u ovoj oblasti u Bosni i Hercegovini još nema, a rijetka su istraživanja o raspoloženju javnosti o tome da li legalizirati marihuanu ili ne. Mladi u Mostaru nedavno su razgovarali o dilemi za i protiv legalizacije marihuane. Slušamo Mirsad Behrama.
Već godinama u Bosni i Hercegovini postoji inicijativa da se marihuana legalizira u medicinske svrhe. Prema tvrdnjama stručnjaka iz farmaceutske oblasti, različiti oblici karcinoma, depresija, AIDS-a, multipla skleroza samo su neka od teških oboljenja kod kojih se kanabis pokazao kao efikasan lijek, pa je u mnogim zemljama legaliziran u medicinske svrhe. Prema nedavnom istraživanju javnog mnijenja u Bosni i Hercegovini, preko 90% stanovništva BiH je protiv droga, ali je veliki dio za legalizaciju marihuane. Predsjednik Vijeća mladih grada Mostara, Ivo Čarapina, zato za naš radio kaže da su legalizaciju marihuane u medicinske svrhe izabrali kao jednu od tema za mlade.
Jer je ovo svojevrsna tabu tema među građanima, svi imaju mišljenje o ovome, međutim pitanje je da li svoje mišljenje o legalizaciji marihuane u medicinske svrhe potkrepljuju činjenicama, primjerima drugih zemalja ili možda nekim rekla kazala teoremima.
U javnoj debati koja je ovih dana održana u Mostaru o legalizaciji marihuane u organizaciji debatnog kluba Mostarskog sveučilišta i Vijeća mladih, čuo se niz argumenata zašto bi kanabis trebao biti legaliziran u medicinske svrhe, a zašto ne. Razloge za naš radio je sublimirala jedna od voditeljica debatnog kluba, Kristina Ivanković.
Legalizacija marihuane u medicinske svrhe dosta je dobra zbog toga što tako će se pružiti prilika ljudima koji boluju od teških bolesti, da im se smanji njihovi bolovi, da lakše prožive ostatak života.
Međutim, čuli su se i argumenti protivljenja. Kristina Ivanković kaže da marihuanu ne bi trebalo legalizirati,
Zbog toga što se konzumacijom marihuane stvara ovisnost, dolazi do psihičkih problema, halucinacija, te također na kraju može dovesti i do šizofrenije.
Ivanković dodaje da bi legalizacija mogla dovesti i do zloupotreba.
Što se tiče proizvodnje marihuane, mogu nastati viškovi, te tu može doći do problema.
O kakvim se problemima radi, objašnjava još jedna od voditeljica debatnog kluba Sveučilišta u Mostaru, Karla Zovko.
Marihuana, prije svega što bi se konzumirala medicinski, odnosno liječnici bi ograničili konzumaciju marihuane, ali znamo da je crno tržište razvijeno. Tako da ne možemo ograničiti to na medicinske svrhe, jer sada dok nije legalizirana, svejedno se zloupotrebljava. A zamislite da legaliziramo marihuanu, koliko bi se tek tada zloupotrebljavala, odnosno koliko bi se razvijalo to crno tržište.
S obzirom na to da je u Bosni i Hercegovini marihuana nelegalna, upućeni tvrde da onda oboljeli od teških bolesti pribjegavaju crnom tržištu kako bi došli do ulja od kanabisa. Irfan Ribić sa Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu, aktivista za legalizaciju marihuane u medicinske svrhe, kazao je kako mu je ulje od kanabisa pomoglo u izlječenju od multiple skleroze. Na nedavnom skupu u Sarajevu je rekao da je bio nepokretan, a standardne metode liječenja mu nisu pomogle.
Terapija koju sam ja tu koristio je 3 mjeseca, gdje vi za ta 3 mjeseca potrošite 60 ml ulja. Nakon toga je dobro da se obavi neki kontrolni pregled i da zapravo vi vidite gdje ste i šta ste. Međutim, vaš neki ono unutarnji osjećaj i vaše negdje tijelo prepozna da li je to vama dobro ili nije. Na kraju krajeva, ja sam se u ta 3 mjeseca, vjerujte mi, osjećao kao nov, kao preporođen čovjek. I sad činjenica da ja nisam mogao 4-5 sati funkcionisati na akademiji i sad da mogu trčati po 10-15 km dnevno, meni ne treba nikakav papir da sam ja dobar, da je meni bolje u svemu tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Sedina Muhibić odrasla je bez bioloških roditelja, ali u toplom okruženju SOS obitelji dječijeg sela u Sarajevu. Za razliku od velikog broja mladih koji se žale da su ograničeni mogućnostima života u Bosni i Hercegovini, Sedina je svaki događaj u svom životu vidjela isključivo kao korak naprijed. Kroz život je imala mnogo iskušenja, ali ih je uvijek prevazilazila snažnom željom za životom i uspjehom, pogotovo na području najdražeg sporta, skijanja. Njenu priču prenosi Ivana Bilić.
Sedina Muhibić djevojka je sa mnogo interesovanja. Završava pedagoški fakultet u Sarajevu, voli slikati, bavi se sportom, no njena najveća ljubav još od malih nogu je skijanje. Na televiziji je gledala utrke i nastupe tada najbolje skijašice svijeta Janice Kostelić i sanjala da jednog dana nastupi na olimpijadi. Nažalost, ozljeda koju je imala u 20. godini života zaustavila je njene ambicije da postane profesionalna skijašica.
Nastala sam gledati skijanje, raditi svjetski kup i moja želja za skijanjem još više rasla. I onda sam odlučila da želim raditi u svjetskom kupu, pa kako god.
I prošle godine je sama stvorila priliku za to. Naime, u Zagrebu se održavala proslava 50. godišnjice FIS svjetskog kupa. Sedina je odlučila otići u Zagreb na ovu utrku.
Došla sam tamo i nisam imala ni karte, ni smještaja, ni sam kune stigla zamijeniti, tako da baš sam onaj uživala. I onda sam obratila se stafu, rekla sam da dolazim iz Sarajeva, da želim da gledam svjetski kup i on je ostao iznenađen. Govorim da nije bilo načina da kupim kartu i on je rekao, ako si iz Sarajeva došla, što je njemu nevjerovatno, ja ću ti dati sutra kartu. I stvarno, otišla sam u hotel Westin gdje su smješteni bili svi skijaši, gdje su bile krune koje su dobili pobjednici. Bila sam sretna što sam imala priliku i to doživjeti. Već sam tu vidjela dosta skijaša, slikala se sa njima, uzela neke autograme. Slikala se naravno sa krunom i dobila kartu. I onda sam krenula na Sljeme. Bila sam znači prošle godine kao gledalac i doživjela sam nešto nestvarno.
Kada se vratila u Sarajevo, Sedina je poslala mail Hrvatskom skijaškom savezu gdje je izrazila želju da postane dio njihovog tima. To su prepoznali čelni ljudi saveza i pozvali je da dođe na ovogodišnju Snježnu kraljicu u Zagreb.
Svidio mi se njihov stav gdje su oni rekli da toliko ljubav i to sve što ja prenosim na njih prema skijanju, oni žele da mi omoguće da ja prođem kroz cijelu organizaciju FIS trka, te da jednog dana ja budem ta koja će voditi FIS trke kod njih ili kod nas biti u organizaciji FIS trka, ako bi bilo to uopšte izvodljivo na našim planinama u budućnosti.
Sedina dalje priča da sve ono o čemu je maštala ispalo je još i bolje. Umjesto volonterskog angažmana dobila je posao.
I rekla sam njima, ja ću sebe omogućiti i smještaj i prijevoz i hranu, znači samo da mi je moguće da držim kapiju. I oni su rekli, ne dolazi obzir, ti ćeš biti ovdje radnik naš, ti si dio našeg saveza, dobijaš posao, tako da to će biti sve plaćeno i to sam sve saznala kad sam došla tamo.
Najveći dojam na Sedinu je ostavio Ante Kostelić, otac slavnih hrvatskih skijaša Ivice i Janice Kostelić. Impresije su bile obostrane. Tek po završetku cijeli tim saznao je da je Sedina dijete iz SOS dječjeg sela.
Pitao sam je na kraju, kako si došla uopšte, kako ste roditelj pustila sam da dođeš i da radiš. Ja sam rekla da nisam uopšte ni pitala roditelje, da sam imala podršku od gajatelja i tu su stvar saznali i da sam iz SOS dječjeg sela. I onda na kraju Ante Kostelić je rekao da ne treba se snimati o njegovim Kostelićima film, nego o meni.
Odrastanje u SOS obitelji jedna je od činjenica koje Sedina nikada ne bi mijenjala, jer ju je učinila osobom kakva je danas.
Mislim da u stvari to što sam imala ljude koji me vole, ti svi odgajatelji, pedagozi, u stvari to je moja porodica koji su me usmjeravali, to me u stvari oblikovalo. Jer sam imala sve moguće što je potrebno da budem snažna, hrabra i uporna. A i dalje imam njihovu podršku.
A upravo u situaciji kada se ukazala potreba da Sedina ima miran ambijent u kojem čeka novu operaciju noge, raširenih ruku ju je dočekala njena mama Hidajeta Đonlagić. Ona kaže da se Sedina nije puno promijenila od trenutka kada ju je upoznala kao petogodišnju djevojčicu.
Prije nego što je otišla od mene dok je bila manja, tamo možda pred kraj osnovni, tada sam osjetila, ulijeva čovjeku neku sigurnost, ne znam ja šta je to, ali uvijek mi je ona bila kao neka moralna podrška. Osjećala se je tako velikom, nekako snažnom i mislim da je ona to sad u svom životu dalje dokazala da je snažna, bez obzira na sve. Drago mi je što se ne stidi svog porijekla, što se bori u životu i ne treba joj niko posebno. Treba ljudska jedna podrška, to je sve što ona je u stanju da sebi stvarno ostvari ono što želi.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U zvaničnoj delegaciji na zasjedanju foruma u Ujedinjenim nacijama Srbija će po prvi put imati i predstavnika mladih. To je apsolvent engleskog i portugalskog jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu, Samedin Rovčanin, osnivač omladinske organizacije Mladi i talentovani iz Prijepolja. Slušamo Danu Gudurić.
Prema svjetskom programu akcije za mlade koji je pre 23 godine donela Generalna skupština Ujedinjenih nacija, preporučeno je državama članicama da u svoje zvanične delegacije uvrste i predstavnike mladih. Srbija je ovu preporuku ispoštovala tek ove godine. U zvaničnoj delegaciji Srbije je i Samedin Rovčanin iz Prijepolja. Samedin je apsolvent engleskog i portugalskog jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu. Potiče iz radničke porodice i, kako kaže, nije član ni jedne partije, a do sada se kao osnivač omladinske organizacije Mladi i talentovani bavio volontarizmom i pitanjima mladih.
Ja sam izabran na javnom konkursu koje je objavilo Udruženje za Ujedinjene nacije, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo spoljnih poslova. Prijavilo se 400 kandidata. Uslovi su bili da ste student, da imate uspjeh u nastavnim aktivnostima, da poznajete jedan strani jezik i da poznajete omladinsku politiku i sistem funkcionisanja Ujedinjenih nacija. Kandidati su neki otpadali, ja sam se nekako nalazio na tim novim listama. Sve do posljednjeg intervjua, kad je naš šestoro prošlo, dvoje su odabrani. Potpuno je neverici jedno od to dvoje sam bio ja.
Samedin kaže da kao predstavnik mladih ima zadatak da na sednicama Ujedinjenih nacija zastupa interese i predstavlja potrebe mladih Srbije.
Ujedinjene nacije su donele nešto što se zove Agenda 2030, odnosno 17 održivih ciljeva koje države članice treba da ispune do 2030. godine. Ti ciljevi su različiti, kvalitetni obrazovanje, dostojanstven posao, jednakost muškaraca i žena itd. I države članice su u obavezi da opredele određena budžetska sredstva i formiraju određene komisije kojima će direktno da rade na ostvarenju ovih ciljeva. Analizom je pokazano da u minimum 11 od tih 17 ciljeva mogu da se targetiraju mladi kao posebna grupa. Moja obaveza jeste između ostalog i da promovišem tih 17 ciljeva održivog razvoja u Srbiji, ali da nekako situaciju koja se događa u Srbiji povodom tih ciljeva prenosim projekata.
Na januarskom zasedanju u Njujorku Samedin će predstavljati Srbiju na EcoSoc forumu. Tema je siromaštvo, a on će govoriti o ekonomskim i socijalnim prilikama i položaju mladih u Srbiji.
Mladi nisu homogena grupa, da su različite potrebe recimo mladog studenta koji ima potrebu da završi fakultet i da pronađe posao, od recimo nekog koji ima 29 godina koji ima posao, čiji je glavni izazov da pronađe stan, od srednjoškolca čija je glavna potreba da se zabavi. Tako da su potrebe prilično različite i ono što mi se čini da je jako važno, na čemu treba ići, da se segmentišu mladi u određene manje homogene grupe i da se ispituju potrebe tih manje homogenih grupa. Ovako na globalnom nivou uvek možemo da kažemo posao, novac, prilike za putovanje i tako dalje, ali bojim se da nas to neće uvesti daleko kad su pitanju rešenja.
Pored Samedina, omladinski član delegacije Srbije u Ujedinjenim nacijama je i Teodora Pavković iz Subotice. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
To sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Do iduće nedjelje iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Halilović.